რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. და ტრადიციულად ვინდრე თემებზე გადავალთ, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ჩემთან ერთად სტუდიაში იმყოფება სალომე ასათიანი, რომელიც ახალ ამბებს გაგაცნობთ.
საქართველოში მსჯელობენ წუხანდელი სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალზე და ინფრასტრუქტურის აღდგენაზე. პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ შექმნილია აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. ერაყში საჰაერო იერიშმა გაანადგურა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ბომბების ქარხანა. თბილისში წუხანდელი სტიქიის შედეგად გამოწვეულ ზარალსა და ინფრასტრუქტურის აღდგენით სამუშაოებზე იმშელა დღეს დედაქალაქის მთავრობამ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ შესაბამის სამსახურებს დაავალა, დაზიანებული გზების სწრაფად აღდგენა და სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, გასული ღამის განმავლობაში განსაკუთრებით რთული ვითარება იყო აღმაშენებლის ხეივანში, დიდდიღომში, ნაძალადევის რაიონსა და ვაკე საბურთალოს დამაკავშირებელ მონაკვეთზე. ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარე ვერემ მინიმუმ 5 საცხოვრებელი სახლი დატბორა. მდინარის დიდებამ სუნცირე 12 ძაღლი იმსხვერპლა ბიზნესმენ თამაზ ელისბარაშვილის მიერ მოწყობილ ცხოველთა თავშესაფარში. ძლიერმა წვიმამ დააზარალა დუშეთის მუნიციპალიტეტით, სადაც დაზიანებულია გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რომ დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისგან რუსეთთან საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწრივო. პოროშენკომ დასწინა, რომ უკრაინაში ამჟამად 9000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ბრალსდებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. პოროშენკოს განცხადებებს ერთი დღით უსწრებდა წინ მთავრობის ძალებსა და მეამბოხეებს შორის ბრძოლის ყველაზე მასშტაბური ინტენსიფიკაცია ბოლო თვეების განმავლობაში. უკრაინის პრეზიდენტის თანაშემწემ იური ბირუკოვმა 4 ივნის ფეისბუქით გაავრცელა ცნობა, რომ ძალადობას ემსხვერპლა სუმცირე 5 სამხედრო და დაიჭრა 39. მსხვერპლის უმეტესობა მოდის ქალაქ მარიინკასთან ახლოს, სადაც კიევის განცხადებით სეპარატისტებმა შეტევა წამოიწყეს მთავრობის პოზიციებზე. სეპარატისტები მთავრობის ძალებს დებენ ბრალს ბრძოლის განახლებაში და აცხადებენ, რომ არმიის მიერ გახსნილ ცეცხლს ემსხვერპლა 15 სამოქალაქო პირი და სეპარატისტი მებრძოლი. ერაყის ქალაქ ჰავიჯაში განხორციელებულმა საჰაერო იერიშმა მიწასთან გაასწორა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ქარხანა, რომელშიც სამანქანო ბომბებს ამზადებდნენ. ოფიციალური პირების ცნობით დიდია მსხვერპლი და ნგრევის მასშტაბი. ნგრევის და აფეთქების ხმა იმდენად მძლავრი იყო, რომ ის ქირქუქშიც გაისმა, ქალაქში, რომელიც 55 კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს და რომელსაც ქურთები აკონტროლებენ. ერაყის ოფიციალური პირების თქმით, საჰაერო იერიში განახორციელა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ. ვატიკანის განცხადებით პავი ფრანცისკე მომავალ კვირაში 10 ივნისს უმასპინძლებს რუსეთის პრეზიდენტს ვლადიმირ პუტინს. უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ეს იქნება პუტინის პირველი ვიზიტი ვატიკანში. რუსეთის პრეზიდენტი იქ 2013 წლის ნოემბერში იმყოფებოდა, სანამ 2014 წლის მარტში რუსეთი უკრაინისგან ყირიმის ნახევარკუნძულის ანექსირებას მოახდენდა და უკრაინის აღმოსავლეთში დაიწყებოდა კონფლიქტი, რომელმაც მნიშვნელოვნად დაძაბა რუსეთის ურთიერთობა დასავლეთთან. ვატიკანი ფრთხილ პოზიციას იკავებს კიევსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის მიმდინარე კონფლიქტთან მიმართებით და საჯაროდ უკმაყოფილებას გამოთქვამს ქრისტიანებს შორის მიმდინარე ომის შესახებ. დაგეგმილი ვიზიტის ფარგლებში პუტინი ასევე ეწვევა რუსეთის პავილიონს მილანში, მსოფლიო გამოფენა ექსპო 2015-ზე, სადაც 10 ივნისი რუსეთის ეროვნულ დღედაა გამოცხადებული. კვლევითი ორგანიზაცია კრიზისის საერთაშორისო ჯგუფი აცხადებს, რომ ავღანეთი სულ უფრო ხშირად იყენებს IAP, მაგრამ საშიშ გასამხედროებულ დაჯგუფებებს, რომლებშიც 30,000-მდე მეომარია გაწევრიანებული და მათ ნაწილს სერიოზული დანაშაულები აქვს ჩადენილი იმ თემებში, რომლებსაც წესით უნდა იცავდნენ. ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად, მთავრობის მომხრე დაჯგუფებას, რომელსაც ავღანეთის ადგილობრივი პოლიციის სახელით იცნობენ, მოკლული ჰყავს სამოქალაქო პირები და ჩადენილი აქვს ქურდობის გაუპატიურების, მოტაცების, ნარკოტიკების ტრაფიკინგის და ფულის გამოძიება ალბის თანაშაულები. მთავრობამ ამ ჯგუფის და სხვა ადგილობრივი გასამხედროებული დაჯგუფებების გამოყენება დაიწყო თალიბანის თავდასხმების მოგერიების მიზნით, რომლებიც გახშირდა მას შემდეგ, რაც მეამბოხეებმა აპრილში დაიწყეს თავიანთი ყოველწლიური საგაზაფხულო შეტევა. ჯგუფი ავღანეთის ადგილობრივი პოლიცია შედეგია შეერთებული შტატების მცდელობისა მოეხდინა ადგილობრივი თემების მობილიზაცია თალიბანის წინააღმდეგ. ანალიტიკური ცენტრის ანგარიშის თანახმად შეერაღებული დაჯგუფებების წევრები იბრძვიან ფრონტის წინა ხაზებზე და მათი დანაკარგები 3-დან 6 ჯერ უფრო მეტია ვიდრე არმიისა და პოლიციის. დაჯგუფებების შენახვა წელიწადში 120 მილიონი დოლარი ჩდება, თუმცა ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ დაჯგუფებები სულ უფრო ხშირად არღვევენ ადგილობრივი თემების მცხოვრებთა უფლებებს და ხელისუფლებას უჭირს მათი მოთოკვა.
სალომი ასათიან მაგაგასნოთ ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ ინფორმაციას ჩვენი გააცემის ძირითად შინაარსზე.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
13 საათი და 5 წუთია. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახლა ინფორმაცია ჩვენი გააცემის ძირითადი შინაარსის თაობაზე. კაიროს გენერალურ ასამბლეაში საქართველოსი დევნილთა და ტოლვილთა უფლებების საკითხს კიდევ 6-მა ქვეყანამ დაუჭირა ხარი.
სასიამოვნო სიურპრიზი იყო ის, რომ ამ რეზოლუციას წელს პირველად დაუჭირა მხარი თურქეთმა. ის მანამდე თავშეკავებულთა რიგებში იყო.
შემდეგ ვისაუბრებთ თბილისში მოვარდნილ სტიქიაზე. არა მარტო თბილისში, დუშეთსა და გორშიც იყო სტიქია, რასაც დიდი ზარალი მოჰყვა.
აბსოლუტურად არის თვალისწინებელ ამ დინარისათვის დამახასიათებელ პერიოდულად გამოვლინებელ კატასტროფულ წადიდობებს.
შემდეგ შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ოდესასა და დონეცკში საქართველოს ყოფილ გენერალურ კონსულთან. საუბრის თემა იქნება ის მოლოდინები, რაც ოდესის გუბერნატორის პოსტზე მიხეილ სააკაშვილის დანიშნას ახლავს.
ამ გუნდში ქართველები არ იყვნენ, წარმოდგენილი, ვინაიდან რეგიონის სპეციფიკა და სოციალური სტრუქტურა წარმოადგენს, რომ ვარ მონაწილეობა მიიღონ საკვალიფიკაციო თანამდებობების ადგილობრივ კადრებთან.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის პირველი ნაწილის შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან გაცემას კობალი კლიკაძე უსვები. კაიროს გენერალურ ასამბლეაში ყოველწლიურად სულ უფრო მეტ მხარდამჭერს იკრებს საქართველოს მიერ ინიცირებული რეზოლუცია, რომელიც აღიარებს დევნილთა და ტოლვილთა უფლებებს დაუბრუნდნენ თავიანთ სახლებს საქართველოს რეგიონებში, სამხრეთ რუსეთსა და აფხაზეთში. რუსეთის მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად რეზოლუციის მხარდამჭერთა რიცხვი წელს კიდევ 6-ით გაიზარდა. რას ნიშნავს საქართველოსათვის და რატომ აღიზიანებს მოსკოვის კაიროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციასთან დაკავშირებული პროცესები? თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
75-მა მხარი დაუჭირა, 16 წინააღმდეგ წავიდა და 78-მა თავი შეიკავა. კენჭისყრის ასეთი შედეგით მიიღო გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ საქართველოს მიერ ინიცირებული რიგით მერვე რეზოლუცია. სასიამოვნო სიურპრიზი იყო ის, რომ ამ რეზოლუციას წელს პირველად დაუჭირა მხარი თურქეთმა. ის მანამდე თავშეკავებულთა რიგებში იყო. უკვე მეორე წელია ზედიზედ მომხრეთა რიგები 6-6 ქვეყნით იზრდება. პროცესი 2008 წლიდან დაიწყო, როცა მსგავს რეზოლუციას, რომელშიც იმ დროს მხოლოდ აფხაზეთის საკითხი ფიგურირებდა, 14-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. თუკი სტატისტიკას გადავხედავთ, ყველაზე დიდი ნახტომი იყო მომდევნო 2009 წელს, როდესაც რეზოლუციას 48 ქვეყანა მიემხრო. მომხრეთა რიცხვის ზრდასთან ერთად საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილს მნიშვნელოვნად მიაჩნია გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ 2015 წლის 3 ივნისს მიღებული რეზოლუციის ცალკეული ასპექტებიც.
რეზოლუცია მოუწოდებს ჟენევის საერთაშორისო მომლაპარაკებლებს განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმონ ადგილზე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და გამტკიცონ ძალისხმევა ადამიანთა უფლებების და უსაფრთხოების კუთხით. მნიშვნელოვანია, რომ ეს რეზოლუცია მოუწოდებს გაეროს გენერალურ მდივნას უზრუნველყოს ყოველწლიური ანგარიშის წარმოდგენა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე იძულებით გადაადგილებულ პირთა მდგომარეობის შესახებ.
მართალია რეზოლუცია შესასრულებლად სავალდებულო არ არის, მაგრამ მეტად ფასეულია და ამაზე უკმაყოფილო რუსეთის რეაქციებიც მეტყველებს. რუსეთი წინააღმდეგი იყო სამი მნისაც და როგორც მისმა წარმომადგენელმა აღნიშნა, რეზოლუციის ტექსტის განხილვისას ქართული მხარე ჰუმანიტარულ პრინციპებს იყენებს პოლიტიკური გეგმების განსახორციელებლად, რაც ეწინააღმდეგება ხალხისა და რეგიონის მოთხოვნებს. როგორც საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა გაეროში კახა იმნაძე მუთხრა, საზოგადოებრივ მაუწყებელს საქართველოს მხარდამჭერების გადასაბირებლად რუსეთი არც ზეწოლას ერიდება და არც დიპლომატიურ თუ პოლიტიკურ შანტაჟს, თუმცა მხარდამჭერთა რიცხვი მაინც იზრდება და ამას ბევრი ქართული დიპლომატიის მნიშვნელოვან გამარჯვებად მიიჩნევს. თუ კი ვინმე იყენებს დევნილების საკითხს ამ წმინდა ჰუმანიტარულ საკითხს პოლიტიკური მიზნებისთვის და მის განხილვას ბლოკავს, ეს რუსეთია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას დავით ზალკალიანი, საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი პირველი მოადგილე და საქართველოს დელეგაციის ყოფილი ხელმძღვანელი ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებზე. როგორც ის იხსენებს, რუსეთისა და მის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების წარმომადგენლები მუდმივად ცდილობდნენ ხელი შეეშალათ დევნილების საკითხის განხილვის ის ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატში და რომ ისინი შანტაჟსაც არ ერიდებოდნენ.
როდესაც მიდიოდი ჩვენ ამ საკითხის განხილვამდე, მეორე ჯგუფში საბაბად რუსეთის ფედერაციას და აფხაზეთის და ცხინვალის წარმომადგენლებს მოყავდათ, რომ აი საქართველო ამ საკითხს აფენის გაეროში და ჩვენ აქ ეს არ უნდა განვიხილოთ. რა თქმა უნდა, ეს არის კატეგორიულად მიუღებელი, რადგანაც საქართველოს აქვს სრული უფლება ეს საკითხი დააყენოს გაეროში, ევროკავშირში, ევროსაბჭოში და რა თქმა უნდა ჟენევის მოლაპარაკებების კონტექსტში მათ საერთოდ არ სურთ, რომ ამ საკითხზე საერთაშორისო თანამეგობრობა მისაუბროს, რადგანაც ამ საკითხში სამართალი, საერთაშორისო სამართალი არის ჩვენ მხარეს.
გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციის მხარდამჭერთა მუდმივად მზარდი რიცხვი მიანიშნებს იმაზე, რომ რუსეთი ამ პროცესს ვეღარ აკონტროლებს, ეუბნება რადიო თავისუფლებას საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორდქიფანიძე. ის ფიქრობს, რომ უკრაინის მოვლენების ფონზე, მას შემდეგ რაც რუსეთმა რეალური სახე აჩვენა მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობას, დევნილების საკითხს თანდათან სულ უფრო მეტი მხარდამჭერი გამოუჩნდება და ეს წლემანდელმა კენჭისყრამაც დაადასტურა. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა და გრძელდება იგი თბილისსა და საქართველოს ზოგიერთ რაიონში მოვარდნილი სტიქიის თაობაზე საუბრით. თბილისსა და საქართველოს რამდენიმე რაიონში სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან. გვიანღამით მოსულმა ძლიერ მოწვევამ დატბორა საცხოვრებელი სახლები, დააზიანა ქუჩები, წააქცია ხეები და ელექტრობოძები. ადედებულმა მდინარე ვერემ თბილისის ზაღლების თავშესაფარი დატბორა, სტიქიამ რამდენიმე ზაღლის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამ თემაზე მოამზადა საუბარი უკაცრავად რეპორტაჟი ეკა ქევანიშვილმა და ახლა მას უთმობ მიკროფონს.
ეპისესკმა თბილისში ვერეს ხეობაში მდებარე თამაზელის ბარაშვილის ძაღლების თავშესაფრიდან მოდის. გვიანღამით დაწყებულმა ძლიერმა წვიმამ მდინარე ვერე აადიდა. მოვარდნილმა წყალმა ბოლიერები მთლიანად დატბორა. თავშესაფარში ამ დროს 450-მდე ძაღლი იყო განთავსებული. ნაწილის გადარჩენა ვერ მოხერხდა.
მდინარე ვერე ამოვიდა კალაპოტიდან, დატბორა პირველი სართულის სახურავიც კი. ძაღლები, რომლებიც მოვასარი და გამოუშვით ბოლიერებიდან, გადარჩა, რომელთა გამოყვანაც ვერ მოვასარით, აადიდებული მდინარე ის გამო წაიღო წყალმა.
განაცხადა მედიასთან საუბრისას თამაზ ელისბარაშვილმა. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ სტიქიის შედეგების თაობაზე საგანგებო თათბირი 4 ივნის დილიდან მოიწვია და ღამით დედაქალაქში მოსული უხვინალეგით მიყენებული ზიანის შესახებ ინფორმაცია მოისმინა.
კეთილმოწყობის სამსახურს ევალება, რომ სანიაღვრე ქსელები, განსაკუთრებით და დაზიანებული გზის მონაკვეთები, ასევე ქვაფენილები, რომელიც ძლიერი წვიმის და შესაბამისად წყლის დიდი კონცენტრაციის გამო დაზიანდა, სწრაფ რეჟიმში აღვადგინოთ.
სტიქიამ თბილისში რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დატბორა. ვარაზის ხევსა და მამადავითის ეკლესიისაკენ მიმავალ გზაზე ქვაფენილი დააზიანა. დედაქალაქის შემოსასვლელთან კლდის ნაწილი ჩამოინგრა. ძლიერმა ქარმა კი მტკვრის მარცხენა სანაპიროზე ხეწა აქცია, რამაც გარე განათების ბოძები დააზიანა და რამდენიმე ქუჩაზე განათების სისტემა მწყობრიდან გამოვიდა. ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურის უფროსმა ავთანდილ სუნდაძემ განაცხადა, რომ შედარებით მარტივად მოსაგვარებელ პრობლემებს დღესვე მიხედავენ. ფინანსური ზარალი ჯერჯერობით დათვლილი არ არის. ვაკის რაიონში, როგორც ამავე რაიონის გამგებელი ლაშა აბაშიძე ამბობს, სტიქიამ 5 ოჯახი დააზარალა.
აუსაძლის პირობებში არის, იმიტომ საცხოვრებელი ფართი არის ესეთი, როდესაც დათვლილია და სახლებში არის შესული წყალი. შესაბამისად ჩვენ ყველა იმ ოჯახს, რომელიც დაიტყორა მათი სახლები, ყველას აუნაზღაურებთ, შესაბამის კომპენსირებას გაუკეთებ და სანამ მოწესრიგებთ საცხოვრებელი ფართები, მანამდე ჩვენ მათ გავიყვანთ ქირი.
სტიქიამ თბილისის გარდა დუშეთის რაიონის სოფლებიც დააზარალა. დაზიანდა გზები, სოფელ მლაშეში კი ადებულმა მდინარემ 5 ბოძი წაიღო, მის გამოც სოფლებს ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდათ. ცეტყვა მოვიდა გორის რაიონის სოფლებშიც. ცეტყვის შედეგად დაზარალებული სოფლების კარბის, გეგუთიანდკარის და მერეთის მოსახლეობა გორის ადმინისტრაციის შენობასთან შეიკრიბა და ადგილობრივ ხელისუფლებას ზარალის დათხოვა და ანაზღაურება მოსთხოვა. რატომ იტბორება თბილისი ყოველი ძლიერი წვიმის შემდეგ და რატომ ებრძვის ხელისუფლება სტიქიის შედეგებს და არა მიზეზებს? პროფესიით გეოგრაფი პროფესორი ჭიჭი კოჯანელიძე იხსენებს 70-იან წლებში მდინარე ვერეს ადიდების ერთ ფაქტს, როდესაც ზოოპარკში შევარნილმა ნიაღვარმა ძუძუმწოვრების დიდი ნაწილი გალიებშივე დაახრჩო. ყოველ 30 წელში ამ მდინარეს უხვინალეგის შემთხვევაში ადიდება ახასიათებს.
და საწყენი ის არის, რომ ზოოპარკიდან დაწყებული მდინარე ვერეს ძირი, კალაპოტი, სადაც ესე იგი სავარაუდოდ შეიძლება მდინარის წყალმა აიწიოს კატასტროფული ხარჯების დროს 4-5 და უფრო მეტი მეტრით მაღლა, ეს ტერიტორიები ინტენსიურად ეხლა ხდება ათვისებული სამშენებლო მიზნებით. აბსოლუტურად არ ითვალისწინებენ ამ მდინარისათვის დამახასიათებელ პერიოდულად გამოვლინებელ კატასტროფულ წყალდიდობებს.
რაც შეეხება თბილისის ქუჩების დატბორვის პრობლემას, თავად ჭიჭიკო ჯანელიძე ყაზბეგის გამძირზე უკვე 50 წელზე მეტია ცხოვრობს. ამბობს, რომ ძლიერი ნალექი დედაქალაქში ადრეც არ ერთხელ მოსულა, თუმცა თბილისი ასე არასოდეს იტბორებოდა. ის ამბობს, რომ სანიაღვრე სისტემები სავარაუდოდ გასაწმენდია. მართალია, სისტემაში წყალი ჩადის, თუმცა მასთან მოაქვს ნარჩენები, ცელოფნის პარკები, ჩრები და სხვა ნაგავი, რაც სისტემას ჭედავს და წყალს აღარ უშვებს. შესაბამისად, პასუხიც კითხვაზე, რატომ იტბორება თბილისი, ყველა ძლიერი წვიმის დროს ადვილი გამოსაცნობია.
ელემენტარული ჭეშმარიტება, თუ დღეს ესე იგი იტბორება ქუჩები, ესე იგი სანიაღვრე სისტემები არ არის წესრიგში მოყვანილი.
ამბობს გეოგრაფი ჭიჭიკო ჯანელიძე, რომლის ხმითაც დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგრძობს ახლა მუსიკა და შემდეგ ვისაუბრებთ იმ მოლოდინებზე, რაც ოდესაში აქვთ იქ ახალი გუბერნატორის მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვის გამო, მაგრამ მანამდე, როგორც გითხარით, ჯერ მუსიკაა ჩვენ ეთერში. Yeah. ეთერში რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა მუსიკალური ნომრის შემდეგ, როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგთავაზებთ საუბარს უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს იმ გადაწყვეტილებაზე, რითაც საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ოდესაში სავაჭრო ეკონომიკური პოტენციალით მდიდარ, თუმცა მაღალი კორუფციითა და კლანური დაპირისპირებული ცნობილ ამ ქალაქის და ოლქის ხელმძღვანელი გახდა. ვიტყვით იმასაც, რომ ერთი წლის წინ, 2014 წლის 2 მაისს, პრორუსული ძალების მიერ მოწყობილ პროვოკაციას ოდესაში 48 ადამიანი ემსხვერპლა. ლოგორია ოდესა დღეს და რა მოლოდინს უკავშირებენ ოდესელები ახალი გუბერნატორის პოსტზე, რკინის ხელისა და რეფორმატორების იმიჯის მქონე მიხოს დანიშნვაზე. ამ საკითხებზე სასაუბროდ თავანსობთ განმეორებით გთავაზობ სატელეფონო ინტერვიუს ოდესაში მცხოვრებ პუბლიცისტსა და ყოფილ დიპლომატთან, თავის დროზე საქართველოს გენერალური კონსულთან ოდესასა და დონეცკში, ზურაბ კვაჭაძესთან.
საქართველოს ჩამოშე ყველაფრის გეუბნები იყო ოდესაში, თუმცა არ გამალავრო იყო ძალიან დიდი ფარული ადგილობრივ მოსახლეობისგან ამ დანიშნულებზე ვინაიდან საქართველოს სამეთვიო რეფორმა მოსახლეობას გაუჩინა ინიციები, რომ ეს რეფორმები გახმოსილებოდა ოდესაში და შესაბამისად ეს დახმარება სიხარულს არ იყო, ასე ვთქვათ, არაბულებრივი, ეს საერთოდ მოიპურეს. შემილა გამოკვეთო რამოდენიმე ძირითადი პრიორიტეტი, რომელზეც მოსახლეობა აკეთებს განსაკუთრებულ აქცენტს, ასე ვთქვათ, ეს არის შეფოთა ახალი ფესვისათვის ოლქში, პირველი რა თქმა უნდა, ეს არის სოციალური პროექტები, მოგესწრებათ, რომ ოდესის ოლქი ერთ-ერთი საყვარელი ოლქია უკრაინაში, მაგრამ სოციალური პროექტები და ინფრასტრუქტურა და სხვა სფეროები და ჩამოჩენილი არის, ასე ვთქვათ, სივილიზებული ფორმის და ფორმის, რომ საქართველოს მოქალაქეებსა ძალიან უხვსა ამას ყველაფერს ხდებიან ამ ჩამოსვლისას. ამდენად სოციალური პროექტებში გაგულისხმობთ იგივე სახელმწიფო სერვისები, ფაქტიურად კორუფცია გამეხებული ყველა სახელმწიფო თუ არასახელმწიფო სტრუქტურაში და აი ამის ერთ-ერთი თავარი, ასე ვთქვათ, შუბი მოსახლეობის არის ის, რომ ეს კორუფცია მოისპოს. ერთ-ერთი თავი მოწოდება ეხება ეს ინფრასტრუქტურა, ასევე რა უნდა როგორც ვარცხნილი კორუფციასთან ბრძოლა, განსაკუთრებით უნდა გამოყო ტურიზმის სექტორი, ვინაიდან ბოლო ფორმა წეკარმა აჩვენა, რომ ფოტოს, რომელიც პრაქტიკულად დამოკიდებული იყო რუს ტურისტებზე, ორი წელიწადია ა ჩავარდილია, ეს მეორე წელიწად ჩავარდილია ტურიზმი, ფაქტურად სასურველი არიან ნახევრად შევსებული და რა თქმა უნდა დიდად აღარის ძალიან ეკონომიკას ამბულში და ქვეყანაში საერთოდ. ამიტომ ტურიზმის შეფასება საერთაშორისო ჩამოსვლის თანავე პირველ ესე თავის მოწესა ხარდა, ასევე საბაჟო და საგანგებო სისტემის რეფორმირება, ვინაიდან ოდესის საბაჟო ინტერნეტ ტურიზმის სისტემებით, ასე ვთქვათ, კონტროლდება, რომ ფესიერი ბიზნესისათვის შესაძლებელი დიდი შეფასებები გარემოება იყო ახამდე და ამ ეტაპისათვისაც. ამიტომ საბაჟოს დაკვენა ამ სისტემებიდან და მისი მოქცევა
ზურა, მე ვადევნებდი თვალყურს საინტერნეტო გამოცემა იბერიაში. ზუსტად ერთი წლის წინ თქვენი სტატია იყო გამოქვეყნებული, იგი შეეხებოდა ზოგადად ოდესას და მასში საუბარი იყო იმ ძალიან მძიმე სისხლიან ტრაგედიაზე, რომელიც მოხდა 2014 წლის 2 მაისს. თქვენ პირდაპირ წერდით მაშინ, რომ ეს იყო პროვოსულად განწყობილი ძალების მიერ მოწყობილი პროვოკაცია, რასაც 48 ადამიანი ემსხვერპლა. მაშინ აი ამ ტრაგედიის ექო რამდენად იგრძნობა ახლა ოდესაში? რამდენად არის დაპირისპირება ისევ პრორუსულ და პროუკრაინულ ძალებს შორის?
ეს თემა საკმაოდ აქტუალური არის. მე აღვნიშნავდი დინამიკური გუბერნატორის პარიცას განსახურებას, რომელმაც ეს გამოყენებაში შეინარჩუნა მშვიდობა ოდესაში. არ გამალავა, რომ ეს ხდებოდა საკმაოდ დიდი ფინანსური სასწრაფის მოზიდვით რეგიონში უსაფრთხოების განმტკიცებისათვის და შესაბამისად ეს მისია მან წარმატებული გადაწყვიტა. მე საუბრობ დინამიკური გუბერნატორის პარიცაზე, რომელიც იყო პოლომოსკის გუნდის წევრი. შიდა დაპირისპირება ახლაც არსებობს ოდესაში, თუმცა პურისტმა დალდება მაინც მიაღწიეს სულ უპირატესობაზე ოდესაში. შეხვდებით ყორგან ქალაში ქალაგარეთაც უკრაინის დროშებს, არც ჩანს არც ლორდიოსის ლენტები, არც სულ დროშები ამდენად მოსახლეობას გამოხატავს, ასე ვთქვათ, სოლიდარობას აი ამ პროცესების მიმართ. თუმცა რა თქმა უნდა, რუსული ძალები არ გასულან ქალაქიდან, აქტიურად ძალიან ბევრი აქტივის როლი მსმობს, ასე ვთქვათ, გადასულია იატაკოშიჩი და ყოველ მოსალოდნელია მათი გაარტიურება. მე არ ვიცი არაფერს ახავს თუ დავამატებდი თავად ასე თქვა გამოწვევას იმას რომ სარკაშვილის დანიშ ესე თავი мотиваცია თავი მიზანი იყოს რომ უკრაინული პოზიციების განხორციელება უკრაინის ამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან რეგიონში ვინაიდან თუკი ასე თქვა აქ იმძლავრეს უსუნობა პოლიტიკურმა ძალებმა თუ რაიმე პროვოკაციებმა რა თქმა უნდა ეს იქნება მთელი სახელმწიფოს დაშლითა თავად წინაპირობა ამიტომ უკრაინა ყოველთვის შეესება ყველანაირად საქართველოს მოკვლას ოდესა მოექცეს იმ ველში რასაც ქვია ერთ-ერთ სახელმწიფო დღესდღეობით ეს მისია წარმატებული ხორციელდება და ძალიან დიდი იმედია რომ სახელმწიფო ცოტამა გაგრძელებს
ზურაბ, აი თქვენ ახსენეთ ახლა კოლომოისკი, იგორ კოლომოისკი, მე რადიო მსმენელებს ვეთქვი რომ ეს არის ცნობილი ძალიან გავლენიანი უკრაინელი ოლიგარქი, სულ ცოტა ხნის წინ ის იყო, თავად იყო დნეპროპეტროვსკის გუბერნატორი, შემდეგ მას საკმაოდ ისეთი მწვავე დაპირისპირება მოუვიდა უკრაინის ცენტრალურ ხელისუფლებასთან. ეს დაპირისპირება სხვადასხვა ექოების თუ გამონათქვამების სახით კვლავ გრძელდება და სხვათა შორის სწორედ კოლომოისკი იყო, ანუ ზურაბ, რომელმაც ასეთი რამ თქვა მიხეილ სააკაშვილის დანიშნვაზე, რომ სააკაშვილი ოდესას ჩააბარებს რუსებს.
ეს თული არის თავშიფო რაიგნისმა კოლომოისკმა ასეთში, მაგრამ თუ ვივარაუდით იმას, რომ კოლომოისკი პროპირისპირდა პროშეკოს ბუნებრივია მიდანში კაცებს წარმოიშენიოს დაბედა. ბიჭებო ეს რომ მე ვარაუდობ, რომ სააკაშვილი მას პირადად სხვა ასეთ წერა კაკავშირეს. თუმცა ეს სხვა სფერო არის, ციტაჩი კიდე მიდის ხალხესთან, რომ რეგიონში კოლომოისკის გუბერნატორის ასეთ პალიცას მაცლოს პერიოდში გარდა უსაცხოების რომელიც ასეთ უცხო კამპანი გადაიჭრა, აგახუცებ რაიმე სერიოზული ეკონომიკური ასე თქვა პროექტი, აგახუცებ რაიმე სერიოზული სოციალური პროექტი შესაბამისად მოსახლეობა როგორც ქალაქს ასე ძლიერ სპორტის რომელიც აქტიურად ნახევარ სახალხო საქართველოს ტოლფასია ტერიტორიისას და მოსახლეობის რაოდენობისაც ითხოვდა სულ აი ამ გარკვეულს რომელიც დღესდღეობით ელოდებია სულ სააკაშვილისგან.
რა ძალებს უნდა დაეყნოს მიხეილ სააკაშვილი, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ოდესაში არიან რეფორმის მსურველი მე პოლიტიკური ძალები ან აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება მაქვს მხედველობაში?
ბუნებრივია სააკაშვილი ვერ დაეხმარება იმ ნარჩენებს, რომელიც დაცა პარტია რეგიონების წევრობიდან, სწორედ ეს იძალა არის, რომელიც სააკაშვილის სამოსვლას პოეტკა დაუპირისპირდნენ. ეს იძალა, რომელმაც აღნიშნა, რომ სააკაშვილის დანიშნვა როდესაც კომპლეტურად არის უკრაინის სიცული და არ დაეშვა სხვა სხვაზე, თუმცა ეს არის პარტია რეგიონები, რომელიც ფაქტობრივად გამოყენებს რუსულ ინტერესებს და ეს ასაკეთებს, მაგრამ საქართველოს სხვა დემოკრატიული ძალები, აკასები, ლუქსემბურგის დეპუტატები, საქართველოს ქალაქის საბჭოში, რომლებიც ფიქრობენ, რომ გახდება ეს თავის საგდები საქართველოს გუნდისათვის, თუმცა ქალაქში და რეგიონში მოიწოდნება ბევრი ისეთი დამოკიდებელი ფიგურა, ასე როგორც ბიზნესი, ასევე სამეცნიერო ორგანიზაციები, რომლებიც შეიძლება ყოფილიყვნენ ამ გუნდის წევრები, ვინაიდან მათ გამოყოფილი აქვს მკაფიო პროდასალური პოზიცია და არაა გაფორმებული რაიმე ფინანსური თუ სხვა სახის სკანდალებში. ამჟამად თული არის თქვა მიიჩნევა საქართველოს გუნდის წევრი, თუმცა პრეცედენტი თქვა შემიძლია, ეჩელი პირადი ვარაუდი არის, რომ ამ გუნდში ქართველები არ იქნებიან წარმოთ ასე თქვა წარმოგენილი, ვინაიდან რეგიონის სპეციფიკა და სოციალური სტრუქტურა სწორედ გულისხმობს, რომ მათ მონაწილეობა მიიღონ საკვანძო თანამდებობების ადგილობრივ კადრებთან.
გვითხრა ზურაბ კვაჭაძემ, იგი გახლავთ პუბლიცისტი, ყოფილი დიპლომატი, თავის დროზე საქართველოს გენერალური კონსული ოდესასა და დონეცკში და ამჟამად ცხოვრობს ოდესაში. მოდით შევხვდით სატელეფონო კავშირის ცუდი ხარისხის გამო და შეგახსენებთ იმასაც, რომ ეს იყო ინტერვიუს შემოკლებული ვარიანტი. ვცლად, ზურაბ კვაჭაძესთან ინტერვიუ გავიდა საავტორო პროგრამაში დაბრკოლების ზოლი და შესაბამისად ჩვენ ინტერნეტ საიტზეც უკვე არის ვიდეო ფაილი ატვირთული, მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემას, 18:30-ა თბილისის დროით. თემებს დროებით წვეთ და სიტყვას ახლა დაუთმობ სალომე ასათიანს, რომელიც ახალი ამბის მორიგ გამოშვებას გაგვაცნობს.
თ თბილისში წუხანდელის სტიქიის შედეგად გამოწეულ ზარალსა და ინფრასტრუქტურის აღდგენით სამუშაოებზე იმშალა დღეს დედაქალაქის მთავრობამ. თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ შესაბამის სამსახურებს დაავალა, დაზიანებული გზების სწრაფად აღდგენა და სანიაღვრე სისტემის გაწმენდა. ძლიერმა წვიმამ დააზარალა დუშეთის მუნიციპალიტეტის სადაც დაზიანებულია გზები და ელექტროგადამცემი ხაზები. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რომ დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისგან რუსეთის საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწრივო. ერაყის ქალაქ ჰავიჯაში განხორციელებულმა საჰაერო იერიშმა მიწასთან გაასწორა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ქარხანა, რომელშიც სამანქანო ბომბებს ამზადებდნენ. ვატიკანის განცხადებით პაპი ფრანცისკე მომავალ კვირაში 10 ივნისს უმას მიძღვებს რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. უკრაინაში კრიზისის დაწყების შემდეგ ეს იქნება პუტინის პირველი ვიზიტი ვატიკანში. ვატიკანი ფრთხილ პოზიციას იკავებს კიევსა და პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს შორის მიმდინარე კონფლიქტთან მიმართებით და საჯაროდ უკმაყოფილებას გამოთქვამს ქრისტიანებს შორის მიმდინარე ომის შესახებ. კვლევითი ორგანიზაცია კრიზისის საერთაშორისო ჯგუფი აცხადებს, რომ ავღანეთი სულ უფრო ხშირად იყენებს იაფ, მაგრამ საშიშ გასამხედროებულ დაჯგუფებებს, რომლებშიც 30,000-მდე მეომარია გაწევრიანებული და მათ ნაწილს სერიოზული დანაშაულები აქვს ჩადენილი იმ თემებში, რომლებსაც წესით უნდა იცავდნენ. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ბრიუსელში ევროკავშირის ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკების შემდეგ აცხადებს, რომ შეთანხმება ახლოსაა და ათენი 5 ივნისს შენატანს განახორციელებს დავალიანების დასაფარად, რაც მას დეფოლტისგან იხსნის. ევროპის კომისია აცხადებს, რომ მიღწეულია პროგრესი და მოლაპარაკება გრძელდება, თუმცა საბერძნეთის მთავრობა კვლავ უარყოფს საპენსიო პრივილეგიების შეკვეცას და გადასახადების გაზრდას, მოთხოვნებს, რომელსაც მას უყენებენ ევროკავშირი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. ეგვიპტის ყოფილ პრეზიდენტს ჰოსნი მუბარაკს ხელახლა გაასამართლებენ 2011 წელს დემონსტრანტების დახოცვის საქმესთან დაკავშირებით. ეგვიპტის საპელაციო სასამართლომ 4 ივნისს მიიღო პროკურატურის საჩივარი სასამართლოს იმ გადაწყვეტილების წინააღმდეგ, რომლითაც გაუქმდა 87 წლის მუბარაკის ეს საქმე. მოსამართლის განცხადებით ხელახალი სასამართლო 5 ნოემბერს დაიწყება.
ახალი ამბების გამოშვება სალომე ასათიანმა გაგვასნო. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა და ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს წარმოგიდგენდეთ, მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გაცემის მოკლე მეორე ნაწილის შინაარს. საქართველოს მთავრობა მაღალმთიანი სოფლებისა და რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური განვითარებისათვის შესაბამის კანონ პროექტს ამზადებს.
პროექტი ითვალისწინებს მაღალმთიან რეგიონებში მუდმივად მცხოვრები პირებისთვის სოციალური შეღავათების და ეკონომიკური საქმიანობის ახალისების სისტემის შექმნას, ასევე მაღალმთიან დასახლებების ინფრასტრუქტურული განვითარების მიზნით დამატებითი ფულების აღსრების გამოყოფას.
შემდეგ შევეხებით ადრეულ ასაკში ქორწინებას. საქართველო ადრეულ ასაკში ქორწინების მაჩვენებლით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით გამოირჩევა.
16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინების საკითხებზე თუ პარლამენტი გაითვალისწინებს ახალხო დამცველის რეკომენდაციას, სწორედ სასამართლო იმსჯელებს ასეთი ტიპის თანხმობის გაცემაზე.
საერთაშორისო თემაზე მომზადებული გვაქვს ერთი სიუჟეტი. ის შეეხება უკრაინაში შექმნილ ვითარებას. აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე არსებობსო, განაცხადა უმაღლეს რადაში პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ.
ამჟამად მხოლოდ ანტიტერორისტული ოპერაციის რეგიონში ჩვენს ქვეყანას იცავს 50,000-ზე მეტი უკრაინელი გმირი. დღეს გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა.
Чим боронити батьківщину?
Асте гахлот ჩვენი გაცემის მეორე ნაწილის შინაარსი პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოში მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონ პროექტი წარუდგინა მთავრობამ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს განსახირველად. ამის თაობაზე ითქვა 4 ივნისის მთავრობის სხდომაზეც. კანონპროექტი მიზნად ისახავს მაღალმთიანი რეგიონებიდან მიგრაციის შეჩერებას და იქ ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობას. უფრო მეტს ამ კანონპროექტის თაობაზე ნინო ხარაძისაგან შეიტყობთ.
ხანგრძლივი მუშაობის შემდეგ სპეციალურმა სახელმწიფო კომისიამ დაასრულა მუშაობა კანონ პროექტზე, რომელმაც 1999 წელს მიღებულ მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული განვითარების შესახებ კანონში ცვლილებები უნდა შეიტანოს. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ დასრულებული სამუშაოს თაობაზე მთავრობის ყდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა, რომლის თქმითაც კანონ პროექტი სრულყოფილ სახეს უკვე პარლამენტში მიიღებს, თუმცა ხელისუფლებისთვის პრიორიტეტულად მიჩნეული მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ კანონ პროექტი უკვე ინიცირებულია.
Проект интуиционепс магамтян регионში მუდმივად მსხოვრი პირებისთვის სოციალურ შეღავათების და ეკონომიკურ საქმიანობის ახალისების სისტემის შექმნას, ასევე მაღალმთიან დასახლებების ინფრასტრუქტურული განვითარების მიზნით, დამატებითი ფულობის აღსრების გამოყოფას და მიმაჩნია, რომ ეს არის სასწრაფო გასაკეთებელი, ვინაიდან მთა იცით კარგად, რომ იცლება იქ რეალურად ოჯახებს უჭირთ დამაგრება, არ არის არანაირი პირობა, რომ ჩვენ ვართ ვალდებული, რომ სასრაფოდ დავიწყოთ მთის გაძლიერების სპეციალური ორგანიზებები.
Როგორც სახელმწიფო კომისიის წევრი, მცხეთა-მთიანეთის ვიცე-გუბერნატორი კობა არაბული აღნიშნავს, გათვალისწინებული იქნება რეგიონის პრობლემურობის ხარისხი და არა მათი მდებარეობის ელემენტი. კობა არაბულის თქმით, ეს კანონი და ხელისუფლება პირველად აქცევენ ყურადღებას იმას, თუ რა მდგომარეობაშია მთა და მთაზე ზრუნვას ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად ასხადებენ. კანონის თანახმად, პირველად განისაზღვრება მკვიდრი მოსახლეობის სტატუსი. კანონპროექტის მიზანია მიგრაციის შეჩერება, სოციალური შეღავათები ოჯახებისთვის და ეკონომიკური აქტივობის ხელშეწყობა, ამბობს კობა არაბული.
კანონში პირველად აქცენტი კეთდება არა მის სოციალურ მხარეზე მხოლოდ, რაც თქვა პირველი კანონის არსი იყო მთლიანად, არამედ ეკონომიკურ საფუძვლებზე მთის გადარჩენისა, რასაც გულისხმობ მე, წარმოების ხელშეწყობას, კოოპერაციული საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობას, ადგილზე მცხოვრებ მოსახლეობის ამ კოოპერაციებში ჩაბმის ხელშეწყობას და ასე შემდეგ.
ქალაქ ამბროლაურის მკვიდრი, რომელმაც ბინაობის გამხელა არის სურვა, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ხარის მთავარი პრობლემა უმუშევრობაა. ამას ემატება გაუმართავის საირიგაციო სისტემის გამო მოსავლის სიმწირე და ხშირად ხელისუფლების არამართებული სოციალური შემწეობის პოლიტიკა.
სოფლებში, ლიხეთის ზონაში, ურავის ზონაში, ნიკორწმინდაში არის მესაქონლეობა, მაგრამ იმის გამო, რომ მერე მივა აგენტი და იმას დახმარებას მოუხსნის, რაღაც გარკვეულმა ნაწილმა საქონელი გაიწყვიტა. ურჩევნია ბაზარზე იყიდოს ის ერთი ყველი და ეკონომიურად შეჭამოს, ვიდრე თვითონ აწარმოოს. მოსახლეობის უმრავლესობა ამბროლაურში არის გადაბერების პირას მისული, იმიტომ რომ 11,000-დან ბავშვები და 60-მდე 4,000-მდე დანარჩენი არის პენსიონერი და შრომის უნარო. შრომის უნარიანი მოსახლეობა იმდენად მცირია, რომაც უნდა დაამუშაოს მიწისნაკვეთი, არ მუშაობს არაფერი ფაქტიურად, ესე იგი გუბერნია, მუნიციპალიტეტი და საკრებულო.
ეგრეთ წოდებული მთის კანონის თანახმად იგეგმება სოციალური დახმარების საკითხის გადახედვაც, ასევე ადგილზე დასაქმებული პედაგოგებისთვის, სამედიცინო პერსონალისთვის სახალხო დანამატების გაზრდა, ბავშვიანი ოჯახებისთვის დამატებითი შემწეობის გაცემა, ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით 10 წლის განმავლობაში ქონებისა და საშემოსავლო გადასახადიდან გათავისუფლება. ასეთი მექანიზმები ორ ქვეყანაში გამოიყენება, ამბობს ეკონომიკის ექსპერტი ლევან კალანდაძე, მაგრამ როგორც ლევან კალანდაძე ამბობს, ამ ინსტრუმენტების ეფექტურობის ხარისხი დამოკიდებულია ბევრ ფაქტორზე.
საუბარი იმაზე, რომ ეს წელიწადში ანუ ორ წელიწადში თას აყვავებს, ან თაში მცხოვრები ადამიანებისთვის გახდება, ასე ვთქვათ, ძალიან მიმზიდველი, ეს არ ამაქვს, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ორი რამ. ერთი, რომ თავად პოლიტიკა იქნება თასთან დაკავშირებით და ეს პოლიტიკა უნდა იყოს განვითარებადი და ზრდადი.
როგორც მცხეთა-მთიანეთის ვიცე-გუბერნატორი კობა არაბული ამბობს, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მაღალმთიანი დასახლებების სტატუსის მისაღებად მხოლოდ ჰიქსომეტრული პარამეტრი, ანუ ზღვის დონიდან 1000 მეტრის სიმაღლე არ იქნება საკმარისი. ასევე არსებული კანონისგან განსხვავებით ახალ კანონში არ იქნება გაწერილი სოფლების ნუსხა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ დალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ეთერში კი გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა. თქვენ ახლა კიდევ ერთი მუსიკალური ნომერი გელოდებათ წინ და შემდეგ შემოგთავაზებთ საუბარს თემაზე, თუ როგორ შეიძლება ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია. მანამდე კი მუსიკა რადიო თავისუფლების ტალღებზე. მუსიკალური ნომრის შემდეგ ეთერში დაბრუნდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და როგორც დაგპირდით ახლა შემოგთავაზებთ საუბარს ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის თაობაზე. ადრეულ ასაკში ქორწინების მაჩვენებლით საქართველო აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებლით არის გამორჩეული. ადრეული ქორწინების შესახებ ზუსტი სტატისტიკა სარქონის მიუხედავად საჯარო სკოლების მაღალ კლასებში სწავლას ყოველდღიურად ასობით მოსწავლე წყვეტს, უმრავლესობა დაოჯახების მიზნით. მავნე პრაქტიკის შეჩერების მიზნით საქართველოს სახალხო დამცველი პარლამენტს მიმართავს წინადადების შეცვალოს არასრულწლოვანთა 16-18 წლამდე მოზარდთა ქორწინებაზე თანხმობის წესი. ამ ინიციატივის შესახებ ნონა მჭედლიშვილი საქართველოს სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს ეკატერინე სხილაძეს ესაუბრება.
2015 წლის 25 მაისს საქართველოს სახალხო დამცველმა საკანონმდებლო წინადადებით მიმართა საქართველოს პარლამენტს ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციისთვის, კერძოდ 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებაზე თანხმობის წესი იცვლება. ინიციატივა ასეთი უპროსწორად, ინიციატივის თანახმად სამოქალაქო კოდექსში საჭიროა შევიდეს ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებაზე ნებართვის გაცემის საშუალება ექნება მხოლოდ სასამართლოს. რას ეფუძნება ეს ინიციატივა და რატომ მიიჩნევთ, რომ ეს ინიციატივა იქნება ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის ქმედითი მექანიზმი?
სახალხო დამცველის შესწავლა მცხატყო, რომ ადრეულ ასაკში ქორწინება საქართველოში დამკვიდრებულ პრაქტიკას წარმოადგენს და ხშირად ადრეულ ასაკში ქორწინების ინიციატორები არასრულწლოვანთა მშობლები არიან, ან მას იძულებითი ქორწინების სახე აქვს, რაც გარიგებით ან მოტაციების ფორმით გვხვდება. გამომდინარე აქედან სახალხო დამცველმა მნიშვნელოვნად მიიჩნია შესაბამისი ცვლილებების შეტანა, რომლის მიხედვითაც 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინება შესაძლებელი იქნება მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით. დღემდე მოქმედი რედაქცია ასეთი თანხმობის მიღება შესაძლებელი იყო მშობლებისგან ან და საპატიო მიზეზის არსებობის შემთხვევაში სასამართლოსგან. დღეს სახალხო დამცველის წინადადების გათვალისწინების შემთხვევაში ასეთ თანხმობაზე თანხმობას გაცემ სასამართლო და ის შეისწავლის სწორედ პატივსადები მიზეზის არსებობის ქორწინებისათვის.
მაშინ როცა სასამართლო ისედაც ითვლებოდა თქვენი განმარტებითაც ინსტიტუტად, რომელსაც შეეძლო არასრულწლოვანის ქორწინებაზე ნებართვა გაეცა, რა შეცვლის პრევენციის თვალსაზრისით ეს ინიციატივა?
საკანონმდებლო სივრცის მოწესრიგება პრევენციისკენ გადადგმული ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ამ ინიციატივის ფარგლებში მოხდება მშობელთა თანხმობის წესის ცვლილება. როგორც მოგახსენეთ, მშობელთა ინიციატივით უფრო ხშირად ხდება ადრეულ ასაკში ქორწინება. ასეთი ტიპის თანხმობის ამოღება საკანონმდებლო სივრციდან შესაძლებლობას მოგვცემს, რომ გამოვრიცხოთ მშობელთა თვითნებობა და მათ მიერ იძულებითი ქორწინების შემთხვევები.
ანუ მშობელს უკვე ერთმევა უფლება, რომ მან გადაწყვეტილება მიიღოს არასრულწლოვანის ქორწინებასთან დაკავშირებით.
16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინების საკითხებზე თუ პარლამენტი გაითვალისწინებს სახალხო დამცველის რეკომენდაციას, სწორედ სასამართლო იმსჯელებს ასეთი ტიპის თანხმობის გაცემაზე და ეს ავტომატურად გულისხმობს იმას, რომ სასამართლოს გარდა ასეთი ტიპის ქორწინების რეგისტრაციაზე თანხმობის გაცემის უფლება არ ექნება არავის, მათ შორის მშობლებს.
რა შეიძლება იყოს პატივსადები მიზეზი, რა შემთხვევაში დართავს სასამართლო ნებართვას ადრეულ ასაკში ქორწინებისთვის?
ეს ყველა შემთხვევაში პატივსადები მიზეზი არის ინდივიდუალური. ეს შესაძლოა იყოს პირის ორსულობა ან სხვა გარემო ფაქტორები, რაც გარდაულად ითვალისწინებს პირთა ქორწინებას. მოგახსენებთ, რომ 16-დან 18 წლამდე პირთა ქორწინებასთან დაკავშირებით ევროპის წარმატებულ ქვეყნებს სწორედ მსგავსი პრაქტიკა აქვთ და სახალხო დამცველმა ასევე თავის წინადადების მომზადებისას გაიზიარა ბავშვთა უფლებათა კომიტეტისა და ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის რეკომენდაციები, რომლებიც სახელმწიფოს სწორედ ასეთი ცვლილებების გატარებისკენ მოუწოდებდა.
1 აპრილიდან ქორწინების იძულება ითვლება სისხლის სამართლის დანაშაულად. ოჯახის წევრის იძულები დაქორწინება დაისჯება 2-დან 4 წლამდე პატიმრობით. იგივე რეგულაცია მოქმედებს არასრულწლოვანთათვის და თავისუფლების აღკვეთით ვადით 2-დან 4 წლამდე დაისჯება ის პირი, ვინც აიძულებს ადრეულ ასაკში და ქორწინებაზე ახალგაზრდებს. ანუ მშობლები, რომლებიც არასრულწლოვანს დაქორწინებას აიძულებენ, სისხლის სამართლის დანაშაულებად ცხადებიან. ანუ სახალხო დამცველმა მა ჩათვალა რომ ეს შესწორება არ იყო საკმარისი მექანიზმი იმისთვის რომ ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია მომხდარიყო.
სახალხო დამცველს მიაჩნია რომ საკანონმდებლო სივრცის მოწესრიგება უნდა მოხდეს იმგვარად როგორც შეესაბამება საერთაშორისო ხელშეკრულებით დადგენილ ვალდებულებებს, ასევე მაქსიმალურად უნდა იყოს მორგებული იმ რეალობასთან და იმ საჭიროებასთან რაც დღეს ქვეყანაში არსებობს. ქორწინების იძულების კრიმინალიზაციის არსებობა არ თავისთავად არ გამორიცხავს იმას რომ ამგვარი ჩანაწერი სამოქალაქო კოდექსში არსებობდეს, რომელიც ქორწინების რეგისტრაციისას მშობელთა თანხმობის წესშეცვლის და ჩამოყალიბდება იმგვარად, რომ მხოლოდ სასამართლო იყოს ასეთ თანხმობაზე პასუხისგებელი, ასე ვთქვათ, გამცემი უწყება. ეს ერთი მეორეს არ გამორიცხავს, პირიქით ეს არის შემავსებელი და ერთობლიობაში ამ ორი საკანონმდებლო აქტის განხორციელება მოგვცემს სწორედ პრევენციას, რასაც ჩვენ ვითხოვთ ადრეულ ასაკში ქორწინების ფაქტებზე.
ჩვენ როგორც აღნიშნეთ მოქმედი კანონით ადრეულ ასაკში ქორწინების ნებართვას გასცემს სასამართლო და ნებართვას გასცემს ასევე მშობელი. თუ არის ცნობილი სასამართლოს წილი აი ამ გადაწყვეტილებებში რამ ხელა იყო?
ასეთი ტიპის მონაცემები ჩვენ არ გვაქვს, რადგან ზოგადად ქორწინების რეგისტრაციის მაჩვენებლები 16-დან 18 წლამდე პირთა შორის არის მცირედი და სასამართლოს პირები მიმართავდნენ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გარემო პირობების გამო ვერ ხერხდებოდა მშობელთა მხრიდან ასეთი თანხმობის მიღება. ან ფიზიკურად არ არსებობდნენ მშობლები, ან და ისინი არ იყვნენ თანახმა ასეთი ტიპის ქორწინებაზე.
და ბოლოს, რამდენად დიდია პრობლემა, რომლის გადაჭრასაც სახალხო დამცველი ამ ინიციატივით ცდილობს?
ადრეულ ასაკში ქორწინება არის მასშტაბური, სხვადასხვა რეგიონში განსხვავებული სტატისტიკური მონაცემები გვაქვს, თუმცა შედეგი ერთია, რომ ჩვენ ყოველთვის თითქმის ყოველ დღე გვესმის ახალი ფაქტის შესახებ, როდესაც ახალგაზრდები, არასრულწლოვნები ქორწინდებიან ადრეულ ასაკში.
ამბობს ეკატერინე ხილაძე, საქართველოს სახალხო დამცველის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა თემაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს საქართველოში ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენცია ამ მაჩვენებლით, ადრეულ ასაკში ქორწინების მაჩვენებლით საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში, როგორც ზემოთ ითქვა, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი აქვს დღემდე. რადიო თავისუფლების საღამოს ეთერს კი განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ საერთაშორისო თემით დაბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შევაფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
სიხშირეზე FM 107.4 პირდაპირ ეთერში გრძელდება საღამოს თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც განაგრძობს დაპირებული სიუჟეტი საერთაშორისო თემაზე. კვლავ უკრაინა ჩვენი ყურადღების ცენტრში. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიურ გამოსვლისას 4 ივნისს პოროშენკომ თქვა, რომ ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რათა დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისაგან, რუსეთთან საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწვრივ. თუ როგორ აპირებს ამას უკრაინის უმაღლესი მთავარსარდალი და რა ხდება აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსული სეპარატიზმის გავრცელების რეგიონში, ამის თაობაზე ახლა თქვენ სალომე ასათიანი უფრო ცუდად გეტყვით.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო აცხადებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილია ფართომასშტაბიანი ბრძოლის განახლების კოლოსალური საფრთხე. პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური გამოსვლისას პოროშენკომ თქვა, ქვეყნის არმია მზად უნდა იყოს საიმისოდ, რომ დაიცვას ქვეყანა სრულმასშტაბიანი შეჭრისგან, რუსეთის საზღვრის მთელი მონაკვეთის გასწვრივ.
შეზარას
в зоне антитеррористической операции.
Ამჟამად მხოლოდ ანტიტერორისტული ოპერაციის რეგიონში ჩვენს ქვეყანას იცავს 50,000-ზე მეტი უკრაინელი გმირი. მთლიანობაში უკრაინის შეიარაღებული ძალების რაოდენობა 250,000-ამდე გავზარდეთ. დღეს გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ დავიცვათ ჩვენი ქვეყანა.
Чем боронити батьківщину?
პრეზიდენტის განცხადებებს ერთი დღით უსწრებდა წინ მთავრობის ძალებსა და მეამბოხეებს შორის ბრძოლის ყველაზე მასშტაბური ინტენსიფიკაცია ბოლო თვეების განმავლობაში. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ 4 ივნისს განაცხადა, რომ სულ მცირე 5 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და 39 დაიჭრა სეპარატისტებთან 3 ივნისს მომხდარ შეტაკებებში ქალაქ მარიინკასთან ახლოს, რომელიც 30 კილომეტრითაა დაშორებული სეპარატისტების ბასტიონს, დონეცკს. ლისენკოს თქმით, ბრძოლებში 80 მეამბოხე მებრძოლი დაიღუპა და 100 დაიჭრა. მისი განცხადებების სხვა წყაროებით დადასტურება არ ხერხდება. ევროკავშირის განცხადებით შეტაკებები წარმოადგენს თებერვალში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების ყველაზე მასშტაბურ დარღვევას ამ დრომდე. ევროკავშირი გამოთქვამს შეშფოთებას, რომ შეტაკებებს შესაძლოა მოხვეს ძალადობის და ადამიანების ტანჯვის ახალი ტალღა. ევროკავშირმა რუსეთი გააფრთხილა, რომ უკრაინის პროცესებში ჩარევის გამო მოსკოვისთვის დაწესებული სანქციების მომავალი დამოკიდებულია თებერვალში მინსკში მიღწეული შეთანხმების დაცვაზე. ამ შეთანხმებას მინსკი 2-ის სახელით იცნობენ. პოროშენკომ თავის გამოსვლაში განაცხადა, რომ უკრაინაში ამჟამად 9000-ზე მეტი რუსი სამხედრო იმყოფება. კიევი და დასავლეთი რუსეთს ბრალსდებენ აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მხარდაჭერაში, რასაც მოსკოვი უარყოფს. უკრაინის არმიის ცნობით, სეპარატისტებმა 3 ივნისს ტანკებით და არტილერიით შეუტიეს მთავრობის პოზიციებს, რაც მინსკის მეორე შეთანხმების დარღვევას წარმოადგენს. სეპარატისტები მთავრობის ძალებს ადანაშაულებენ ბრძოლაში და აცხადებენ, რომ არმიის მიერ გახსნილ ცეცხლს ემსხვერპლა 15 სამოქალაქო პირი და სეპარატისტი მებრძოლი. მოსკოვში რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, მინსკის საზავო შეთანხმება მუდმივი საფრთხის ქვეშაა კიევში მთავრობის მოქმედებების გამო. თუმცა ეუთოს სამეთვალყურეო მისია აცხადებს, რომ შეამჩნია ათობით ტანკი და სხვა დაჯავშნული მანქანა, რომლებიც ბრძოლამდე და ბრძოლის დროს გადაადგილდებოდა მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფი ადგილებიდან დასავლეთის მიმართულებით, კონტაქტის ხაზისკენ, მარიინკასთან ახლოს. მისიის განცხადების თანახმად, უკრაინის სამხედრო უწყებამ ეუთოს შეატყობინა, რომ მძიმე არტილერიის გადატანა მოუწევდა კონტაქტის ხაზზე, რათა გამკლავებოდა ბრძოლის შექმნილ რეალურ საფრთხეს. უკრაინის არმიამ 3 ივნისს განაცხადა, უკრაინამ თავის საერთაშორისო პარტნიორებს შეატყობინა ადგილზე მძიმე შეიარაღების დაბრუნების შესახებ, რომელიც სეპარატისტების შეტევის მოსაგერიებლად იყო საჭირო. მძიმე შეიარაღება მინსკის მეორე შეთანხმების ფარგლებში იყო გატანილი, როგორც მცდელობა დემილიტარიზებული ზონის შესაქმნელად მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიასა და დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში სეპარატისტების ხელში მყოფ ადგილებს შორის. ევროკავშირი ბრძოლის თაობაზე ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს და ყველა მხარეს მოუწოდებს ზავის შესრულებისკენ.
Салуми Асатьяни იყო მიკროფონთან, იგი გვიამბობდა უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე და გაგვაცნო ასევე უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადება, რომლის თანახმადაც უკრაინის ხელისუფლება აპირებს, რომ დაიცვას ქვეყანა რუსეთთან მთელი საზღვრის მონაკვეთზე. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ეთერი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, თუმცა გეტყვით, რომ ჩვენი ეთერი გრძელდება თავდაპირველად მუსიკით და მუსიკის შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ ოქრო პირუხაძის საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. დიდი მადლობა, რომ გისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.